Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сегодня, коли ласка, слухай казку про сонечный променьчик, який вельми любил малявать. Думаю, что ты так само, друже, любишь малявать. Тому слухай уважливо. Жил на свете один талиновитый сонечный променьчик. Не, он зусім не был задавакой, просто вельми любил малявать. Променьчик ставил свой вострый кончик на ровную, гладкую и спокойную поверхню воды лесного озера и малявал усё тое, что бачил на березе. Бярозки, вербы, хвои, ели. Здавалося, что все намалявано им на воде сапраўднае. Настолько малюнок променьчика был подобны на живые дрэвы, что росли на березе. Усякі, кто ходил тем часом на протилеглым березе озера, захаплялся такими цікавыми, вельми подобными малюнками променьчика и казал: «Якое прыгожае и докладное адлюстраванне дрэў у воде!» Але была одна неприемность. Варто было променьчику утячы услед за сонейком на другий бок земли, як лясное озеро опускалось у ночную темру, и на его поверхне знікалі ўсе малюнкі агністага праменьчыка. Аднойчы ў лес да возера прыйшлі дзеці. Яны паставілі мальберты ля самага берага і пачалі маляваць яркімі акварэльнымі фарбамі тое, што бачылі перад сабой. І здарыўся цуд. Неўзабаве праменьчык заўважыў, як уся тая прыгажосць, якую ён так старанна маляваў на азёрнай вадзе, і бераг, і дрэвы, і кусты з'явілася на дзіцячых малюнках. Але гэта была ўжо недакладная копія таго, што расло тут. Дзеці малявалі ярчэй, выразней, так быццам гэта быў незвычайны, а казачный свет. Сумно стало променьчику, бо малявать, як малявали дети, ён не умел, да и чароўных акварельных фарбов у яго не было. Сонейка ж, убачивши своего сумного сыночка, тихенько шапнула ему: «Не хвалюйся, лепш подляти до деток и подфарбуй их малюночки золотой фарбой. Такой фарбы, як у тебе, у их няма». Узрадовался променьчик, что сможет допомогчи деткам, и позолотил своей фарбой их казачные малюнки. Усё лето дети приходили у лес и малявали и в озеро, и небо, и древы, але никто из них не мог зразуметь, чаму у сонечные дни у акварельных фарбах з'яўляецца некая дзіўная залацінка, якая робіць их малюнки яшчэ прыгажэй и ярчэй. А сціплы праменьчык так и не распавёў нікому з дзяцей про тое, что гэта ён дапамагаў им маляваць. Скончылася лето, прайшла восень, настала зима. Дрэвы і кусты атуліліся снегам, а на вокнах хат вопытны мастак зімы Мароз намаляваў такія фантастычныя ўзоры, якіх не змагло б паўтарыць ніводнае дзіця з мастацкай школы. Аднак дзеці ўсё роўна заўсёды і ва ўсім жадаюць быць першымі і лепшымі. І вось яны ўжо стараюцца, малюють з усяє сілы, стаївши дихання, виводять на своїх полотнах зимовий лес, сказочные хатки и срэбные сняжинки. А степлы працаўнік, сонечны праменьчык, і тут не перастае дапамагаць ім. Ён улятае ў акно і дамалёўвае бліскучым срэбрам, перламутрам цудоўныя ўзоры сапраўднай зімовай казкі на дзіцячых малюнках. А ці ведаеш ты, дружа, што ў любую пару года, і ў зімку, і ў весну, і ў летку, і ў восень у кожнага з нас ёсць таксама памочнік. Той, хто дапамагае нам заўсёды, усюды. Гэты шаноўны і вельмі сціплы памочнік таксама у нечым пахож на праменьчык. Гэта наш анёл-ахоўнік. Ён дапамагае нам увесь час, таму што любіць, верыць у нас і жадае, каб людзі на зямлі былі шчаслівыя. Вось такая цудоўная, чароўная гісторыя пра праменьчыка-мастака. Так, ён вельмі падобны на анёла-ахоўніка. Спадзяюся, дружа, што ты абавязкова намалюеш яго. Але гэта ты зробіш заўтра разам са сваімі сябрамі. А сёння прыйшоў час развітвацца. Я жадаю табе добрых сноў. Дабранач.
Солнце, клетки, дети.